në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam e Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtja veçojmë. Dita e të pagjeturve në Kosovë shënohet me mbi 1900 të zhdukur dhe mbi 400 të paidentifikuar. Bota po alarmohet nga gripi derrave, shtohen viktima dhe të infektuarit, qeverit ndërmarin masa. Nesër Shqipëria dorëzon kërkesën zyrtarisht për antarësimin e Bashkimin Evropian. Banka Botërore paralajmëron krizë globale humanitare. Për këto dhe përmbajtje tjera, më vëllësish në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Washington. Shumë vendet botës po ndërmarrin veprime për të parandaluar përhapjen e gripit të derrave. Më shumë se 100 njerëz kanë vdekur në Meksik prej javës kaluar kur u regjistrua rasti i parë i këtij virusi. Njerëz të infektuar janë regjistruar edhe në Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada, ndërsa për rastet mundshme raportojnë vendet evropiane dhe zelandare. Shtetet e Bashkuara shpallën emergjencë publike, ndërsa shumë qeveri kanë vendosur masa kontrolli në aeroporte. Presidenti i Meksikës Felipe Calderon në një fjalim televiziv u përpoq të qetësojë opinionin.
Se trata de una enfermedad seria, sí, pero una enfermedad...
Ne po flasim për një smundje serioze, por të shërueshme sidomos nëse zbulohet me kohë. Në Meksik ne kemi barra për të trajtuar të gjitha rastet që mund të paraqiten. Kjo është shumë e rëndësishme. Smundja është e shërueshme dhe ne kemi ilaçe për të, tha Calderon. Organizata Botërore e Shëndetësisë ndërkasi tha se bota tash është më përgatitur për epidemine mundshme krahasuar me gripin e shpesve 5 vjet më parë. Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha pritet që nesër gjatë vizitës në Pragë t'ia paraqesë kryesuesës së Radhës së Bashkimit Evropian kërkesën për njohjen e statusit të kandidatit për antarësim në BE. Kështu kanë paralajmëruar kreu i qeverisë shqiptare Sali Berisha dhe zëvendëskryeministri i Çekisë për çështje evropiane Aleksander Vondra. Washington. Banka Botërore ka kërkuar nga shtetet donatore që të përshpejtojnë pagesat e premtuara në mënyrë që vendet e varfra të dalin nga recesioni cilin e kanë shkaktuar shtetet e pasura. Kriza ekonomike po shndrohet në katastrofë humanitare dhe zhvillimore, e cila si vjeti ka futur në varfri të shkajshme mbi 50 milion njerëz, thuhet në kumtesën e Bankës Botërore në fund të takimit pranveror të këtij institucioni. Bota është ndeshur me probleme ekonomike pa precedan, ku më shumë ti mund të psojnë të varfrit, prandaj duhet vazhduar përpjekjet për të penguar katastrofën humanitare, ka thënë presidenti Bankës Botërore Robert Zelik. Prag. Çekia si kryesuese e Radhës së Bashkimit Evropian insiston në afrimin e Unionit me Izraelin pavarësisht qëndrimit të qeverisë izraelite ndaj procesit pasor dhe përkundër asaj se Komisioni Evropian ka ndërprerë procesin e afrimit. Zyra e qeverisë Çekisë për çështje evropiane ka thënë se duhet të arrihet një marrëveshje me autoritetet izraelite rreth një ajsurie të drejtë për intensifikimin e marrëdhënieve midis Bashkimit Evropian dhe Izraelit. Tikrit. Shtat kryengritës që besohet se ishin pjesëtar të Al-Qaidës janë vrarë gjatë përleshjes me forcat amerikane në provincën me shumicë shite në pjesën veriore të Bagdadit, ka bërë të ditur armata amerikane. Policia irakiane ndërkaq ka thënë se në luftime kundër kryengritësve në këtë rajon kanë marrë pjesë edhe forcat irakiane. Ndoset lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sot në Kosovë shënohet dita e personave të pagjetur. Familjet Havolli dhe Ganshi në fushë Kosovë janë dy nga shumë familje që tashmë 10 vjet janë duke pritur zbardhjen e fatit të më të afërmve të tyre, të cilët janë zhdukur nga fundi i marsit të vitit 1999. Rrëfimet e tyre na i sjell kronika e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Tashë 10 vjet shukrije Havolli nga fushë Kosovë është duke jetuar dhe pritur me dhëmbje një lajm që do ta zbardhte fatin e vëllait të saj Skënderit, i cili figuron në listën e 21 personave ende të pagjetur të kësaj komune që ishin zhdukur gjatë luftës. Shukria thot se vëllai i saj kishte dalur nga shtëpia më 28 mars të vitit 1999, derisa forcat serbe ishin duke bërë represion mbi popullatën shqiptare në fushë Kosovë dhe më nuk ishte kthyer kurrë.
Ajo dalë me kësyr çka po ndodh, pse jemi bllokuar kështu? Drejt e Kurudha kanë pa dëshmitar ka gjallë, te Kurudha ato kanë qenë pas bllokut, policia e ushtria serbe. Ma nuk u kësi, veç jenë bo me 28 në mars, jenë bo 10 vjetë.
Ankthin gjashëm i pritjes dhe dhëmbjes është duke e përcjellur tashë 10 vjet edhe familjen Gashi pas zhdukjes së Haki Gashit më 26 mars të vitit 1999. Babai i Hakiut Ragipi thotë se ka humbur 4 anëtar të familjes dhe përshkruan momentet e ndarjes me të birin.
Mas mbrëmje jemi kon me djalin Dardhani që mi po ditën e fundit, në orën 12, 26 mars. Të tonë jemi kon bashkë aty, Hakim, që aty më do me to dhe mos jemi po me to. Drogëdan, kër i kemi ndjerë kufoma, 2003 kufoma, i kemi gjetë. Djalin të në voglin, djalin e vlovët madhen, djalin e mizët madhen. Hakia nuk u gjinë, një goran këthotë, që Hakiun e kanë marrë në kërë edhe një tjetër u konë nuk e di. Dhe stacion të autobuset dhe këmpo që ka ardhë, ma nena, thëtë nuk di kur gjonë.
Ndërka që Ahmet Grajqevci, drejtuesi organizatës jo qeveritare Shpresa dhe Kujtimi, asociacion këy familjarve të personave të pagjetur në Fush Kosovë, thotë se ka humbur 7 antarë të familjes. Deri më tash, si pas ti, janë gjetur kufomat e 4 prej të afërmëve të ti, ndërka që 3 të tjerë mbeten ende të zhdukur. Ai thotë se adresa e vetme ku mund të merren sqarime për fatin e të gjithë të zhdukurve të luftës në Kosovë është Beogradi.
Çdo gjë e din ata. Për çdo mund të jetë ndonjë individ nëse është vrarë ose është zhdukur në mënyrë jo grupore, mund ndodhë se nuk dihet. Mënyra grupore, kudo që është zhdukur, kudo që është vrarë, kudo që është vërrosur, ai është bën në mënyrë komanduese nga dikush, në mënyrë administrative. Pse thon mënyrë administrative? Sepse para ekzekutimit të gjithë këtyre personave është mbledhur tërë dokumenti. Është mbledhur, është grumbulluar me një çebe dhe atëherë është marrë dhe evidenca se kush janë ata persona që janë ekzekutuar atë.
Zoti Grajqevci shtoi se sot kur në Kosovë shënohet dita e personave të pagjetur, numri i tyre sillet rreth 1900. Sidoqoftë ofta i shpreh mendimin se procesi i zbardhjes së fatit të këtyre personave do të vazhdojë ende, por do të jetë i paefektshëm pa presion ndërkombëtar mbi Serbinë.
Deri më tash nuk është bë aq sa duhet, se mendoj se deri më tash është e dashur të zgjidhet kjo çështje, është anashkaluar edhe nga institucionet ndërkombëtare por edhe nga ato vendore. Dhe mendoj me këtë tempo të punës, mendoj se ende do të zhagitet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Fush Kosova, Bekim Bislimi.
Për shkak të krizës financiare botërore në Kosovë kanë filluar të bien të hyrat nga diaspora. Sipas ekspertëve të ekonomisë në Prishtinë, kjo situatë do të ndikojë negativisht në standardin e qytetarëve. Më shumë hollësi ndiqni në kronikën e Nadia Ahmetit.
Besim Beqaj, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se edhe pse ende nuk dihet se në çfarë mase janë zvogëluar të hyrat nga diaspora, kjo do të ndikojë shumë në ekonominë e përgjithshme të Kosovës.
Ulja e dërgesa pra remitencave nga diaspora do të ndikojnë drejt për drejtë edhe në mirëqenjen ekonomike të qytetarëve të Kosovës, sepse kjo ka qenë një burim dhe është një burim i rëndësishëm i fuqisë konsumuese në Kosovë, nëse neve konsiderojmë që vitin e kaluar kanë qenë diku rreth afër 600 milion euro të dërgesave, çdo zbritje nga këto nënkupton që në buxhetin e qytetarëve të Kosovës do të ketë më pak para dhe kjo nënkupton që do të ndikon edhe në ekonomi.
Sipas disa hulumtimeve të organizatave ndërkombëtare, thuhet se në Kosovë remitencat janë burimi i dytë për ngamadhësia e të hyrave shtëpiake dhe përbëjnë rreth 14% të hyrave të përgjithshme. Kjo përqindje mund të ulet në muajt e vijus, thot eksperti tjetër i ekonomisë Besnik Bislimi. Ai tha se për shkak të krizës financiare, në vendet përkatëse mund të ketë rritje të papunësisë, e cila në Kosovë do të reflektohet në të hyrat nga diaspora dhe vlerën e tyre. Problem tjetër sipas tij është edhe mundësia kthimit të emigrantëve shqiptar nga shtete të ndryshme botërore dhe evropiane.
Faktikisht kriza financiare në dy mënyra i atakon remitancat. Mënyra e parë është edhe punëtorë shqiptarë, për shembull, emigrantët rrezikojnë prej humbjes vendit punës. A mënyra e dytë që rrezikohet është përmes ashpërsimit politikave ndaj emigrantëve. Deri tash është vërtet duket me sa di vetëm nga Austria dhe Franca pak a shumë që paktën kanë paralajmëruar se do të ketë ashpërsim ose kthim të emigrantëve. Sigurisht se kjo do të ndikojë tregun kosovar në dy aspekte. Para do rritet numri atyre që do konsumojnë produkte brenda Kosovës e do zvogëlohet numri atyre që do ndihmojnë financimin e këtij konsumi.
Ndryshe, qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë një buxhet prej 200 milion euro, i cili mund të përdoret në rast se kriza mund të cënojë stabilitetin makrofinanciar të Kosovës. Por Besim Beqa i thotë se institucionet vendore duhet të fokusohen më tepër në krijimin e vendeve të reja të punës, duke investuar në ndërmarrjet kosovare.
të bëhet një program I qartë, jo vetëm të dalim me deklarata se sa milion janë këto rezerva, por të dalim me një program të qartë se si do të ballafaqohemi me krizën. Prandaj, vetë fakti I rritjes investimeve në infrastrukturë fizike, krijimi vendeve të punës dhe dhënia sa më shumë aktiviteteve për ndërmarrjet vendore do të mundson që të gjitha shpenzimet të mbohen brenda ndërmarrjeve të Kosovës dhe këto shpenzime do të krijojnë fitime për disa ndërmarrje dhe realisht edhe paga për punëtorët të punësuar nëpër këto ndërmarrje.
Sipas ekspertëve, Kosova si vendi më I varfër në rajon është mbështetur shumë në remitencat, posaçërisht nga vitet e 90-ta kur shumë qytetar kosovar kanë ikur në Gjermani, Zvicër dhe vende tjera të Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Zëvendës Kryeministri Maqedonisë Abdulaqim Ademi thot se masat qeveritare për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratë do të vazhdojnë me dinamikën e parapar pavarësisht krizës ekonomike. Sipas tij, qeveria do të angazhohet edhe për rregullimin e çështjes së statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s dhe invalidëve të luftës, por kjo nuk mund të lidhet me ndonjë afat. Me zotin Ademi ka biseduar korrespondenti ynë në Shkup Sefer Tahiri.
Zotë Abdulaqim, cili është pozicioni I Bashkimit Demokratik për integrim në qeveri pas zgjedhjeve lokale dhe presidenciale në Maqedonë?
Pas zgjedhjeve lokale dhe atyre presidenciale, Bashkimi Demokratik për Integrim edhe njëherë dëshmoj se është një forcë politike serioze dhe njëra nga forcat më të mëdha politike tek shqiptarët e Maqedonisë. Me këtë numër të votave dhe me këtë numër të komunave që ne kemi fituar dhe me pjesëmarrjen tonë edhe në zgjedhjet presidenciale, besoj që Bashkimi Demokratik për Integrim edhe më tej I përforcon pozicionet e saj në qeveri dhe ky pozicion sigurisht që do të varet edhe në periudhën e ardhshme të funksionimit tonë në qeverinë Republikës.
Cilat do të jenë hapat e ardhshëm të sekretariatit për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, veçanërisht në pjesën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve, duke marrë parasysh masat e fundit kundër krizës ekonomike?
Qeveria në seancën e fundit ka miratuar disa masa për të zbutur ndikimin e krizës financiare botërore në ekonominë e Maqedonisë. Njëra nga ato masat ishte edhe miratimi I rebalansit të buxhetit për vitin 2009 dhe njëra nga masat është edhe ndalesa për punësimet në administratën publike dhe shtetërore për vitin 2009. Mirpo kjo ndalesë për punësime nuk vlen për implementimin e marrëveshjesorit, respektivisht për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratën shtetërore. Kështu që ne do të vazhdojmë me realizimin e programës të cilin e kemi miratuar në fillim të vitit, ku janë parapar 1000 punësime. Për të dëshmuar këtë që nuk do të ndikoj në masat për shkurtimin ose për ndalesën e punësimeve, është fakti që buxheti I sekretariatit për përfaqësimin e drejtë adekuat nuk shkurtohet, kështu që e gjithë ajo që është parapar për punësimet do të vazhdojë.
Kur mund pritet të hyjë në procedurë qeveritare ligji për statusin e shpëstarëve të UÇK-s dhe invalidëve të luftës?
Po në marrëveshjen politike që ne kemi me VMRO DPMN për të bërë koalicionin, njëra nga çështjet është rregullimi I statusit legal të pjesëtarëve të UÇK-s dhe në marrëveshje thuhet që kjo mund të rregullohet pas zgjedhjeve lokale dhe presidenciale, kështu që periudha që na ngelet për të punuar në të ardhmen do të jetë edhe angazhimi të rregullojmë statusin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s dhe invalidëve të luftës. Sigurisht që këtë nuk mund ta lidhim me ndonjë afat të caktuar për momentin, por kjo do të ndosë dhe ashtu si që edhe jemi marrë vesh.
Shpresoni në zgjidhje të shpejtë të çështjes së emrit dhe integrimin e vendit në NATO?
Në Maqedoni zgjedhjet kanë përfunduar, tani do të zhvillohen zgjedhjet edhe në Greqi, kështu që para përfundimit të zgjedhjeve në Greqi nuk mund të pritet ndonjë zgjidhje adekuate. Sigurisht pas shtatorit mund të pritet edhe intensifikimi I bisedimeve dhe mund të pritet edhe eventualisht ndonjë zgjidhje adekuate.
Dhe në fund parambylljes ju përgjytëm disa nga titujt e emisionit. Në Kosovë sot shënohet dita e të pagjeturve me mbi 1900 të zhdukur dhe mbi 400 të paidentifikuar. Bota po alarmohet nga gripi derrave, shtohen viktime dhe të infektuare qeverit nërmarin masa. Nesër Shqipëria zyrtarisht dorëzon kërkesën për antarësim në Bashkimin Evropian. Banka Botërore paralajmëron krizë globale humanitare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.